Operatīvā situācija Ukrainas austrumos un dienvidos joprojām ir sarežģīta, vēsta Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Ukrainas armijas pārstāvji paziņojuši par sekmīgu Krievijas karaspēka uzbrukumu atvairīšanu Donetskas apgabalā Bahmutas rajonā un Zaporižjas apgabala Rabotines ciem apkaimē. Tāpat Ukrainas aizstāvji atvairījuši 11 Krievijas armijas uzbrukumus Donetskas apgabala Krasnohorivkas un Marinkas rajonā. Vienlaikus Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs norāda, ka Krievijas karaspēks īsteno mīnmetēju un artilērijas apšaudes vairākām garfrontes līniju esošām apdzīvotajām vietām. Tāpat tiek ziņots par smagās aviācijas triecieniem. Ukrainas karaspēks turpina uzbrukuma operācijas okupētās Melitopeles pilsētas virzienā un Bahmutas rajonā. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo, ka šajos virzienos Krievijas karaspēks saskaras ar būtiskiem dzīvā spēka un militārās tehnikas zaudējumiem. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs tikmēr pavēstījis par Krievijas bruņoto spēku zaudējumiem pagaidu okupētajā Sevastopolē. Tur Ukrainas bruņotie spēki vakar īstenojuši uzbrukumu Krievijas Melnās jūras flotes štābam. Saskaņā ar Budanovas sniegto informāciju, raķešu triecienā Krievijas flotes mītnei bojā gāja vismaz 9 cilvēki un vēl 16 guva ievainojumus. Starp ievainojumus guvušajiem ir arī Krievijas bruņoto spēku ģenerāļi, paziņojis Budanovs. Ukrainas izlūkdienesta vadītājs neapstiprināja neilgi pēc trieciena izskanējošo informāciju par Krievijas Melnās jūras flotes komandiera admirāļa Viktora Sakalova nāvi. Lielbritānijas ziņu telekanāls Sky News, atsaucoties uz avotiem Ukrainas armijas gaisa spēku struktūrās, pavēstījis, ka uzbrukumā Krievijas Melnās jūras flotes štābam tika pielietotas britu tālā rādījusa darbības spārnotās raķetes Storm Shadow, kas spēj sasniegt vairāk nekā 250 km lielu attālumu. Lielbritānija piegādāja Ukrainas aizstāvībai nepieciešamās raķetes šā gada maijā. Vēlāk britu piemēram sekoja Francija, kas Ukrainai šī tipa raķetes nodeva šā gada jūlijā. Militārā rakstura palīdzības sniegšana Ukrainai arī bija viens no galvenajiem tematiem, kas tika apspriesti Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vakar notikušās Kanādas vizītes laikā. Kanādā Zelenskis ticies ar premjerministru Justinu Trudeau un uzstājies ar runu Kanādas parlamentā, kur viņš tika sagaidīts ar aplausiem. Savukārt Kanādas premjers kopīgā preses konferencē ar Zelenski paziņoja par jaunu 482 miljonu ASV dolāru vērtu militārās palīdzības paketi Ukrainai. Kārtējā Kanādas militārās palīdzības paketē ir iekļauta Leopard tanku piegāde, apkope un remonts. Tāpat Kanāda nosūtīs Ukrainai 50 kājnieku kaujas mašīnu, tostarp medicīniskās evakuācijas transportu. Ukrainas prezidents tikmēr atbildēja uz žurnālistu jautājumu par iespējamām bažām saistībā ar domstarpībām ASV kongresā un dažās NATO dalību valstīs, kur izskan viedokļi par Ukrainai sniegtā militārās palīdzības apjomu samazināšanu. Zelenskis, izsakot pateicību ASV par tā sniegto militāro palīdzību, uzsvēra, ka Ukrainas aizstāvjiem ir nepieciešams arī turpmākais ASV atbalsts.
У нас багата комплексна розмова і робота зі Сполученими Штатами.
Mums ir plašas diskusijas un sadarbība ar ASV dažādos līmeņos. Sadarbība notiek drošības padomnieku līmenī, aizsardzības ministru līmenī un atsevišķu valstu līderu līmenī. Es uzskatu, ka lielākajā daļā jautājumu, kas tika apspriests ar prezidentu Baidenu, manuprāt, mēs varam panākt vienošanos. Jā, tas ir laika jautājums, nevis ir atkarīgs no Ukrainas, ir dažādi procesi. Man jāsaka atklāti, jo ātrāk tiks sniegts militārā rakstura atbalsts, jo mazāk cilvēku ies bojā.
Vienlaikus Zelenskis norādīja, ka Krievija no savas puses izplata dezinformāciju un tai izdevīgos naratīvus. Zelenskis atzīmēja, ka Kremlis mēģina ietekmēt politiķus un valsts institūcijas ar dažādu politisko partiju palīdzību dažādās pasaules valstīs. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.